та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.1 урлагийн дээр сүгэт оруулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. 7-р бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг цаг мөчөд радио 3-р студиэс та ганцаараа биш гэсэн гахалтай гоё оройтойгоор та сайн өдрөлөг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатарт 11 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 16-ны 5 гарагийн та сайн өдрөлөг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч гэрлээ, найруулагч Аргаан Болдын ангарга нар айлч байна. За нэвтрүүлгийн хамтран хэрэглэгчээр та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх сураатаар Ингуэг Group компани за мөн Номин Юнити банк санхүүгийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт сураатаар хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа ямар сэдвэр ярилцах вэ гэхээр дээд сургуулаа одоо сураагүй одоо сурч агаад хайсан тийм үү сурч дуусгалгүй хайсан хүмүүс байна. Холбогдох нь байна. Тэгэхээр та манай short ferry утсаар холбогдоод та ямар одоо ихтэй сургууль сурч агаад хайцсан, яагаад хайцсан, тий төлбөрөө төлж чадаагүй юм уу? Эсвэл нөгөө таны яг одоо хүсэж сонирхож байсан мэрэгжил биш байсан учраас хайцсан юм уу? Эсвэл дундаас нь ажил хийж агаад одоо юу гэдээ аа заа одоо угаасаа би ингээл ажил хийгээл мөнгө олоод байгаа юм чинь заавал ингээл нэг 4 жил цаг алдаж сурах шаардлагагүй юм байна гэж хайцсан юм уу? За тэгээд ямар тэр сургуульд орохыг ер нь анханасаа хэн зөвлөсөн эсвэл та өөрөө дурлаж сонирхсан мэрэгжил байсан юм уу? За одоо тэр мэрэгжлээрээ ажилтгүй эсвэл огт өөр мэрэгжилтэй болсон уу? Хэрвээ та одоо ажил төрөл хийхэд дээд боловсролын диплом шаардагдж байна уу те? Эсвэл шалт имээ сургуулаа аялаа да гэсэн бодол төрөө жахан харамсаж явдггүй ч гэдэм юм уу? Энэ талаараа сайхан ярилцах нь байна. За тэгэхээр ер нь бол яг ингээд хүсэж сонирхоогүй мэрэгчлэрээ хүн сурна гэдэг айгүй хэцүү гэдгийг би яг өөрөө биерээ туулж одоо сурч төгссөн хүний хувьд бол маш сайн мэдчихээн. Тэгээд яг үнийг хэлээд одоо манай багш нар ч гэсэн мэдж байгаа дөө, манай ангийнхан ч гэсэн мэдж байгаа. Би үнэхээр хичээлдээ, үнэхээр дургүй байсан сургуультай мэрэгчлэлдээ яад л тэр зэрэг манай аав ингээд ер нь эцэг эхчүүд бас их нөлөөлдөг байсан шүү дээ тий. За чи сэтгүүлч болоо тий яах. Нэг шар сонины сурвалжлагч болно. Тэгээд тэр үед чи одоо нөгөө маш олон шар сонингууд гардаг байсан үе. Тэгээд би одоо тэртээ 1997 оны юм ярьж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тэрний оронд чи нэг итайхан нэг хоол унд хийгээд сурч байгаа бол нэг цайны газарч болтгоо ажиллаад явна зах зээлийн үед гээд. Тэгээд би чи одоо хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгийн технологич инженер гэдэг мэрэгчлэр шүтист сурсан. Тэгээд дургуу гэдгээ илэрхийлээд одоо нэг жил сургуулаа одоо хайж үтсэн. За тэгээд хэрий жилийн чөлөө болгоод хөдөө мал дээр нэг жил цөллөгцсөн. За тэгээд жил хөдөө байгаад за одоо эмэгтэй хүн ерөөсөө сурахгүй бол болохгүй байна гэдгийг маш сайн ойлгоод боловсрол эзэмшихгүй бол болохгүй байна гэдгийг ойлгоод тэгээд ингээд 4 жил сургуультаа сураад төгсөө дараа нь бүр хүнс судлалын ухааны магистр болсон байдаг. За гэхдээ л хүний нөгөө өсөл мөрөөдөл гэдэг юм хүнд одоо ингээд байнгын мөхийл байж байгаа учраас одоо яг ингээд дуртай ажиллая гэд явж байгаа да. Тэгээд бүр тэрийн энэ ажлаа одоо 37 насндаа олж авсандаа маш их баяртай байдаг. Тэгээд хүний амьдрал чинь ингээд эдрээтэй шүү дээ. Унаж бусаал явдаг. Тэгээд ер нь л тэр нэг жил одоо сургуулаа хаяад нэг жил хөдөө байх үйл яв нэг жил бол надад маш их зүйлийг бодогдуулсан. Хонинд явж байгаа л гар сайртаал үйлээл тий яагаад би ингэж амьдрах хэвтэй ингээл тий уул нь бол айвгүй бадрангуу ингээл сэтгүүлч болчихгоо зүтгээд идэг тий уусан сэтгүүлч ангид орно гэж зүтгээд идэг. Гэтэл ингээд одоо аав ээжийнхээ үгнээс одоо гартгүүл өсчтэй бид нар чинь тий тэгэл одоо энэ мэрэгчлэр сураал тэгээд тэгтээ ямар ч байсан болох байхаа. Гэтэ яг уу ямар ч байсан эмэгтэй хүнд бол боловсрал хэрэгтэй. А тэгтэ одоо би юуг ойлгодог вэ гэхээр оюутны 4 жил гэдэг бол хүний амьдралын маш дурсгалтай 4 жил байдаг. Анг хамт олонтойгоо уусаж нэгдэх за нийгэмших гараагийн хинтээ яаж харьцах вэ гэдэг юм ийм бас суурийг тавьж өгдөг юм болов. 10 жил бол яг тэгэл бужигнаал өнгөрдөг штэ тий. Тэгээд дээрэс нь ямар ч л байсан номын дуугийн сонсч нотош хөлийн идсэн хүн арай л өөр байдаг гэдгийг бас маш сайн ойлгосон. За ингээ манай шоу дэфериутаас 7777-3883 утас маань нэгдлээ. Хэрвээ та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утасаар холбогдорой. За ингээд утасаар ярих дүрм соёлоо бас нэг сануулчихъя. Хэрвээ та яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож байвал өөрийнхөө болон бусдын аюулгүй байдлын төлөө одоо хөдөлгөөнөө төр зогсоогоод утасаар яриараа. За мөн машиныхаа блютуутад утасаа олбсон эсвэл спикер дээр нь тавьсан чихвчээр ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа царигж эсвэл бүдгэн сонсогддог учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээсээ салгаад радиого унтраагаад утасаар яриараа. Манай шоу дэфериутаас 7777-3883 хэрвээ та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утасаар холбогдорой. За тэгээд дээд сургуулаа сураагүй хайсан гэдэг сэдвээр ярилцчихъя. За нэг дуудлага орж ирээд тасарчлаа. Манай шоу дэфериутаас 7777-3883 хэрвээ та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утасаар холбогдорой. За маш олон сургуульд сураал байдаг. Тэгээл сурж явж яснаа ажилгүй хүн байж байдаг. Их сонио тий. А тэгсэн мөртлөө огт сургууль сураагүй амьдралын хар ухаанаараа амьдарч байгаа мөртлөө сайн сайхан амьдарч яваач хүн байдаг. Тэгээд хүний амьдрал ер нь бол таашгүй л дээ тийм ээ. Хүн болгонд өөрөөр хоол амьдралын зам мөрөөр явж байгаа. За хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн. Аль нь холбогдох нь харцгаая. За 80-94-тэй дугаартай сонсогдтой холбогдлоо. 80-94. Эмжил радио. Сайн байна уу? Та сайн мэдрэл холбогдлоо. За сэтгэл сонссон уу?
Сас.
За ямар сургуульд сурж байгаа дундаас нь хайч юу? Яагаад хайч юу?
Оо. Юу яа, пиалийн баг нөхгүй.
За.
Тэр нэг ахта нэг ихчтэй.
Аа.
Тэг ахтөөр л хоёул их сургууль сурахгүй нилээ үзээд хоёул ачаадаг. Ер нь бол тухайд амьдралын болж зож байгаа байсан. Тэг ер нь ингээд одоо ингээд хэрэгэ бодоход тухайн үед байсан айлуудыг хахад ихвчлэн тандаа нэг октоудад их сургуульд өсөж чи танд энэ нь ганц охин шүү энэ нь миний ганц шүү гэдэг нэг октоудад илүү анхаарал тавьсан болов уу гэдэг.
Аа. Та одоо хэд орчин насны төлөөлөлөө лээ?
Би одоо 90-ийн оны төлөөлөлөө.
Аа. Аа за тэгээ та ямар сургуульд сурж байгаад боломжгүйгээсээ болоод
тэгээ ихтэй сургууль орох гээд орч чадаагүй болохоор коллеж төсөл. Одоо мэрэгчлэр ажиллаж байгаа л да.
Аа. Гэхдээ юу штэ, коллеж бол бас надад айгүй зүгээрс одоо имсүд төгссөн хүмүүс 2 жил сураал тэгэл яг гой ажлынхаа местен дээр гарчдаг бас айгүй зүгээр юм болов гэж бодогддээ штэ. Заавал хүн болгон дэд боловсролтой болох албагүй л те. Ер нь бол.
Тий, тий. Тийм л гэхдээ яг одоо ингээд эргээд харахлаар яг нүуний ихэнх айлын хүүхдүүд ер нь ихэнх айлынхан ер нь охтуудаа илүү анхаарал тавьдаг ус бол одоо эргээд харахад нөгөө нэг охтууд нь ихтэй сургууль төгссөн мэрэгжил боловсролтой болсон. Эргээд нөгөө залуучууд нь мэрэгжил боловсролгүй болсон. Тэнгүүд над алуучуудаа голоод ихтэй сургууль төгсөөгүй ч гэдэг юм уу боловсруулгүй ч гэдэг юм уу ийм байдал аягүй хүүлсэн болохоор яг энэ талаас нэг хэлт юм уу гэж бодчих.
Аа. Зөв зөв.
Тэгээ би бол одоо яг сургуулаа төгсөөд мэрэгчлэр ажиллаж байгаа л да. Их сургууль төгсөөгүй л дээ ихтэй яг хүссэн мэрэгчлэр ажиллаагүй яг боломж олцоог болохын коллеж ороод коллеж төгсөөд одоо тэр мэрэгчлэгээ давуу ажиллаж байгаа.
Аа. Та тэгээ гэр бүлтэй болсон биз дээ?
Болсон.
Зүгээр шті. За. За холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За хүн болгон ихтэйд сургалт өгсөд хүн болгон дээд боловсролтой болоод тэгээд худлааны зөвлөгөө хийж байгаа хүмүүс зөндөөл байгаа ш та. Тэгэхээр заавал бүгдээрээ дээд сургалт сураал бүгдээрээ одоо дипломтой болох шаардлага байхгүй л дээ. Ер нь бол тэр талаар яриаг зүгээр л одоо өнөөдрийн үед бол дээд сургалаа сураагүй хайсан хүмүүс холбогдоод яагаад хайсан юм бэ л гэдэг талаар ярьж байгаа тийм ээ. За хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн аль нь холбогдох нь харцгаая. За 8819-тэй дугаартай сонсогдтой холбогдлоо. Эмжил радио.
А байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн мэдрэл холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
А за. Юу би чинь сургуулаа хаяад тэгээд ажил хийж байгаад түр хөгшсөн өнө дахид сурч төгсчихсэн. Ер нь бол ихтэй сургуульд төгссөн дээр юм биш.
Аа. Та аль сургуульд сурчаад хайсан бэ? Яагаад хайсан?
Би соёлын сургуульд сурч байгаа гэдэг айдсан юм ба.
Аа.
Тэгээд юу юм бэ? Хайчаас ч одоо тэгээд ер нь мэдлэг боловсруулалтгүйгээр дуудаулаад хичээ юм бэ.
Аа.
Эрүүл болон жамшиг боловсруулалтгүй тэмцэгдхнийг ингэж ер нь үсчээ. Ахтуур нар ер нь тэгэл тиймэрхүү ахтуур нарт болсод их байдаг юм бэ.
Аа. Тэгээд хөгжүүлсэн ханаа гэхэлэр хиттэйдээ дахиад сургуульд ороод ямар мэргэжлэр төгссөн?
төгсөөгөл юм л тэ.
Аа одоо сураал энэ. Аа за за за. За за за. За сурч боловсрох үүсэд чинь амжилт төсөө.
Хамгийн гол нь одоо хүмүүстэй хэлэхэд ер нь өөхийнхөө өнө өөхийнхөө өнө ямар ч гэсэн оройгоор ч юм уу ичнээгэр ч юм уу ямар нэгэн байдлаар их сургуулаа төгсцөөр битээ.
За яах вэ? Хүмүүнд өрөөлөөд яах вэ? Зүгээр өөрийнхөө талаар л ярий. За. За тэгэд одоо ямар мэдрэгчлэр сурж байгаа юм хөө?
Одоо радио төлөөс сэтгүүлс үү сурч байгаа л да.
Өө за 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 за.
Тий.
Аа. За за.
Одоо 2 дугаар хурсгээд яваал.
Их хөшөрсөн өнөө сурах мэдрэмж ямар байна? Яаж вэ? Ангихандаа чирэгдэж гин үү гайгүй юу? Харин ч бүр дуршлагтай мундаг байна уу?
Аа тэгээд аха аха гэж хөглөх юм.
Одоо хэд орчим насны төлөөлөл лээ?
40 орчим. Манай баг шүртэл одоо 2 дүү.
Оо. За за за. За зүгээрээ зүгээр мундаг байна штэ. За амжилт.
За за баярлалаа.
За. За хин нэгэнд уриалахгүй те өөрөө л кейсийг ярина манахаа өөрөө л одоо амьдралыг өөрөө л одоо болж байгаа бүтж байгаа юм аа эсвэл болохгүй байгаа юм аа л ярина. За манай шууд фэриотоос 7777 3883. За хэрв та гадаадад солигдох хөсвөл 7777 8830. Төндөр бид бүхэн хамтдаа дээд сургуулаас сураагүй хайсан гэдэг сэдвээр одоо яг энэ сургуулаа хайцсан хүмүүстэй холбоотж байгаа яг яагаад хайсан те гэдэг талаар нь ярилцж байгаа. За дахиад хоёр дуулга орж ирсэн аль нь бутхно харцгаая. За 9671 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9671. Эмгэл радио.
Өдрийн мэнд.
Сайн байна уу? Та сайн төрөл холбогдлоо. За таныг сонсч байна.
За би 2007 онд Ангаахын сургуульд орсон байхгүй юу?
Аа за.
Тэгээ ер нь өөрөө ямар сонирхолгүй байсан нөгөө сурилгын ангид аваад
ороод. За.
Тэгээ нөгөө ээж маань юу тэр сургуульд оруулаа. Тэгээд юу яасан юм? Сурахгүй гэж байгаа. Тэгээд 9 сарын сүүлээр бүртгүүлээд тэгээ орсон байхгүй юу?
Аа.
Тэгээ ер нь төгсөж чадаагүй.
За.
Аа, тэгээд нөгөө дунд нь дундуураа өсгөөгээ гаргаа. Тэгээд. Тэгээ ер нь хүсээгүй тийм сургуульд ер нь оруулахааргүй юм байл л дээ хүүхдүүд ээ. Тэгээд сонирхолгүй байсан болохоор тэгээд сурч чадаагүй. Шаал дэмий 3 жил сургалтын төлбөр төлөөл. Тэгээд хайсан гэдэг.
Аха. За тэгээд одоо яаж вэ?
А одоо болохоор манай нөхөр хөдөөний хүн байдаг аахгүй юу?
Аха.
Тэгээд мал маллаад тэгээд сайхан амьдарч байна уу?
Өө за за. За тэгээд одоо тэгэхээр аль аймагаас холбогдож байгаа гэсэн үг юм?
Дорногов.
Өө ямар гоё юм. За хитүү хөттөө болсон.
2 хүүтэй.
Оо за 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 за. Амьдралаас гоё шүү те. Ер нь бол. Аа. За 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 за. За магадгүй те хэрвээ тэгээ сүлэгч сургуулаа төгсөн бол нэг эмнэлэгт тэгээ сүлэгч хийгээл явж явах байсан баг. Гэтэл тэгээд нөхртөгөө таараа тэгээд одоо хөдөө мал дээр 2 хүүтэйгээ тэг гэр бүлэрээ элег бүтэ аз жаргалтай сайн сайхан амьдарч байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ?
Аа.
За за. За холбогцонд баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлаа. За дараагийн сонсогч 89.3 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 89.3. Эмжил радио. Байна уу?
Байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэлт холбогдлоо. Таныг сонсож байна.
Аа, сайн байна.
За, эхлээд утас мутныхаа спикерийг болиулъя. Эсвэл чихвчээрээ ярьж байгаа бол болиулъя. Таны яриа юу ч сонсогдохгүй байна.
За, одоо сонсогч байна уу?
За, одоо гайгүй байна. За. За, яасан гинэ?
Аа, нэг сургуульд сурч байгаад л хайсан талаар ярих гал.
Аа, угаасаа тийм хүмүүстэй л холбогдож байна. За яриарай.
Аа. Яа, би нөгөө нэг график дизайнер сурч байсан. Тэгээд хайчихсан.
За, яагаад хайсан?
Ер нь сонирхолгүйгээсээ болоод тэгээд тухайг нөгөө нэг e-sport одоо харахаа ер нь бол хөгжиж байсан шүү дээ манай Монгол.
Тэгээд e-sport та одоо хэд орчим насны төлөөлөл үлээ?
Би одоо 20 оны.
Аа за. Аха. За. Тэгсэн чинь
e-sport дор хичээлтэй тэгээд ихэд бол жоохон team mindset-тэй суулгаа юм байна.
Аха. Ах, сургуульд орох чинь одоо хин нэгэн нөлөөснө үү? Хин ор гэсэн юм ер нь. Өөрөө
А ер нь тэгэл гэр бүлийнхэн заавал ихтэй сургууль төгсөх ёстой тэгээд.
За, заулми өөртөө ч ингээд ярилцмаар байдаг. Гэтэ айгүй хэцүү ингээд цаана бүр бүгдхэн гээд бүр дуучин сонсогдохгүй. Тэгээ би бараг таны амийг ухаж яриулах гээд байгаа байхгүй юу? Одоо тэгээ уул нь бол тэгээ одоо яг e-sport-оор хичээлээд хэдэн жил болж байгаа. Амжилт гаргаж гин үү? Тэгээ сургуулаа хайсандаа харамсаж гин үү? Харамсахгүй байх уу? Одоо цаашдаа яаж амьдрыг гэж бодож гин гээд ингээд уул нь агүй гоё юм ярилмаар байгаа байхгүй юу?
Аа за за. Наа тэгсэн чи ярих жоохон нөхцөл байдал нь ингээд сүлж өнөөд байгаа юм байна.
Одоо зүгээр сонсогдож байна. За одоо яриарэ.
За. Би одоо нөгөө нэг бас давхар e-sport хайцсан. Ер нь бол ингээд одоо ерөнхийдөө бол e-sport-оор хичээлээд яг тухайн үед одоо оюутан байх үедээ ер нь бол давхцаал тэгэл нөгөө e-sport ямар залуу e-sport шүү дээ. Тэгэл нэг сүлжүүгээ бол хичээлэх боломжгүй тэгэл угсаа амжилт дээр гараал ирэнгүүт маш юу гэсэн л юм.
Тэгээ одоо юу хийж байна?
Одоо би тэгээд ер нь уул уурхай руу орж ажиллаад тэгээд өөрөө инженер хийдэг болсон ба.
Аа, одоо ихтэй сургууль төсөөгөөч гэсэн инженер мөн үү?
Мөн.
Аа, за за за. Аа. За за за. За холбогцонд баярлаа.
За баярлаа.
За. За, Улаанбаатар хотод 11 цаг 26 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх сураатаар Ингуэ Group компани хамтран ажиллаж байна. За 2012 оноос автомат гаражийн хаалга, металл цонх хаалга, вакуум цонх хаалга, шилэн фасад, төмөр хийц одоо хашааны автомат хаалга гэсэн үгтэй дээ нөгөө шууд ингээд онгоодог тэгээд чипээр бас онгоодогч байдаг тий. За гэсэн ийм таван чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулсаар ирсэн. Тэгээд дэлхийн 180 гаруй улсад одоо түгээлтэй байдаг Бээжингийн улсын үйлдвэрийн европ стандарта материалыг аль биесээр оруулж ирдэг. Тэгээ бүх материалын ашиглалтын хугацаа нь 10-15 жил байдгаа гэсэн байна. За метал цонх хаалганы хувьд бол метал рамтай вакуум цонх хаалга рам нь нумрахгүй, хев сууж гажихгүй, хумтар метал вакуум цонх хаалганы шил нь 2 болон 3 дохор гэж байдаг учраас дотроо одоо тийм аргон хэм дүүргэлт болон ганжуулсан шилний гэсэн юм сонголтуудтай. За тэр ганжуулсан шил нь бол харахаар одоо нэг арьц цэсэргүү бутарч хагаардаг учраас аюулгүй гэж үздэг байх нь. За 3 дохор нь бол гадны дуу чимээс мэдээж маш сайн тусгаарладаг. За хавчуурга эрзэн цоож нуусны тонг нь бол герман болон турк сонголттой байдсан байна. За грашин автомат хаалга нь болохоор ахуун үйлдвэрлэлийн за мөн хүнсний үйлдвэр зохимжтой шилэн болон хулдаасан гэсэн төрөлтэй. За тэгээд хай спид дор буюу өндөр хурдны автомат хаалганы давуу тал нь бол аюулгүй ажиллагаа бүрэн ангасан байдаг. За дулаан алдагдалгүй дөрвөн талтай эрзэнтэй шууд 5 секундэд нээгддэг юм хурдны тохиргоо их боломжтой. За дээрэс нь нэмэлт явган алга цонх их боломжтой. Өнг загварын сонголттой байдаг. Энэ сонголт бол таны гарт. За үйлдвэрээсээ 1,000-2,000 машин орж гарах юм хүчин чадалтай. Үйлчлүүлж үйлчилгээ авсан гэрэт байгуулах хувь хүмүүстэй бол 20% хямдралтай засвар үйлчилгээг үзүүлдэг. За 2 жилийн механик гэмтлээс бусад гэмтлээс баталгаа хуцаа олгодог юм газар байх нэ. Тэгэхээр та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 9911703 9941484 гэдэг утаснаас аваарай. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар та захиал бид чанарын өнөр түвшинд гүйцэтгэх сураатаар Ингуэ Group компани хамтран ялж байна. Баярлаа. За дараагийн сонсогч хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн. Аль нь холбогдох нь? 8818 дугаартай сонсогч холбогдлоо. 8818. Эмжил радио.
Яа, зочиж холбогдлоо шүү. Баярлаа.
За. Сэдвээ сонссон нөхө?
Сонссон.
За, таныг сонсож байна.
Би одоо 87 оных ерөнхийдөө тэгээд анх оюутан болоод англи хэлний ангид сурахаар ороод тэгсэн чинь өөрөө англи хэлэндээ 9 сарын нэгнээс хичээлд орсон чи амар дуртай ороод
за
оюутан боллоо гэж амар дуртай ороод ингээл тэгсэн чинь яагаад ч юм бөө мэд 2 дугаар курст оролцсон. Манай ээж бүр ингээд цалингийн зээл аваад намайг дээд сургуульд оруулж байгаа хгүй юу. Тэгсэн чи 1 дугаар курс нь цөөхөн хөвгчтэй байсан юм уу? Хувийн сургууль шууд 2 дугаар курст оруулчих тий.
За.
Тэгээд нэг хагас семестрээр одоо тэр жилийнхаа хагас семестр хичээлээ юу гэж ойлгох болсон. Дандаа нэг 2 дугаар курсын хөвгчтүүдтэй суудсан. Амар сонирхол.
Хагас шууд 2 дугаар курст оруулсан юм бол
тэр нөгөө нэг хувийн сургууль болохоор нөгөө нэг 1 дугаар курсынхан хөвгчтүүд нь бүрдээгүй болохоор 2 дугаар хамт оруулчихсан юм байна.
Аа, за 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 за. Тэр жил эсэлт байхгүй хас байсан байх нь шүү дээ, тий. За.
Тэгсэн чинь нөгөө манай ээж чинь намайг хувийн сургууль цалингийн зээлээр оруулсан. Тэгсэн чинь би ерөөсө 2 дугаар курст орсон чинь нөгөө англи хэл ойлгох ойлцоо.
За.
Тэгээ ойлгохгүй сургуулаа хаяад нэг л сурмааргүй санагдаад юу ч ойлгохгүй юм чинь тэр хүүхдүүд хичээл дон. Тэгээ надтай хамт орсон хүүхдүүд байхгүй.
За.
Яруусо хоёр дахь
нөгөөдөл найз өршөө ингээд нэгдүгээр курстэй найз нөхдөө олоод ингээд учраа олцсон. За.
Тий, тэгээд нэг сурах сонирхолгүй явж байгаа би жирэмсэн болчихтий.
За.
Тэр юу төгсөөл хоёр дахь курс. Тэгэхэд ээжээсээ нуугаад та гитсээ дараад нөө ээжээсээ нууж байгаа жирэмсэн болоод сургуулаа хаяад.
За.
Тэгээд охиныгоо ээжээсээ нууж агаад ингэж агаад бараг төрхийнхөө өмнө бараг ээж мэдсэн баху. Тэгээд бараг сургуулаа хайчиж байгаа. Тэгээд манай ээж одоо ерөө ингээл намайг бас нэг 20 эдтэй гарцсан ингэж хахад дээд сургуулаа хайчлаа мачлаа гэж загиндаг байхгүй юу?
За.
Тэгээд би ээжийнхаа нөгөө анхны зэг гаргацсан. Тэгээд ээжтэй тэгдэв. Миний сургуулийн диплом энэ дээр ингээд охиныхоо цаатай. Одоо 18 настай охинтой би.
Аха.
Тэгэл ерөө гад охинтой ер нь тэр үед бас нууж мууж явсных одоо та гадтай гэдэг шүү дээ. Одоо сургуулийн хайсандаа нэг харамсдаггүй айгүй баярлалтай шүү дээ би. Аха.
Одоо тэгээд юу хийж гэнэ хөө?
Одоо би өсчин гоо сайхны чиглэлээр ерөнхийдөө 10 хэдэн жил ажиллаад өөрөө нэг салаа ажиллуулад өсөө цсаал явж.
Оо за за за. За за за. За мундаг байна. Холбогцсонд баярлалаа. Надад бол би өсчин гоо сайхынчдыг бүх ур чадвар нь гартаа мэдрэмжиндээ байдаг гэж боддог. Мундаг шүү.
Тийм баярлалаа. За.
За холбогцсонд баярлалаа.
Амжилт.
За. За мина битсэн байна. Би тоонд үнэхээр дургу ээж нягтлан. Тэгээ чи миний мэрэгжлийг өвлөж аав гээл би үгүй хуйлч болно гэж зүтгэе дийлэггүй л дээ. Эдийн засгийн сургуульд 1 жил сурч агаад хайсан. Тоонд үнэхээр дургум чи яах юм гинэ. Тийш үү яах юм. Гэтэ энэ аав ээж дрийг нэг өөрийнхөө хүсэл бүрөөдлийг өөрийнхөө хийж чадаагүй юмыг хүүхдэрээ хэлгүүлэх гээд ингээд чичрээд байдаг нь айгүй. Буртана хүүхд чинь шал өөр ингээд та хичнээн төрүүлсэн ч гэсэн эн чинь хуй хүн бие хүн болоод хөгжиж одоо явж байгаа хүн тэгээд та одоо балет чинь бол чадаагүй буруу чинь бурууга хүүхд төрөөгөө өгөөд хүүхдээ балет чинь болох гоо чичрээд ээж болохгүй шүү дээ жишээлбэл тэ танаа хүүхд гэсэн чинь одоо орон судлаач болмоор байвал яах юм шал өөр ах тэгэхээр энийг энэ өстэй айгүй буруу шүү ер нь бол за 72 70 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо 72 70 гадаадас холбогдсон эмжил радио.
Яа сайн уу гэрлээ өдрийн мэндий.
Сайн байна уу? Сураа юу?
Тийм ээ.
Оо за за за.
За. За их чин одоо өстой дээд сургуулаа хийсэн хайсан.
За энэ сонсё. За.
За. За ингээд. 2001 онд хичээлээ сургуулаа 10 жил төгсөөд хотод оюутан болохоор ирлээ.
За
тухайд одоо Монгол гээд нэг дээд сургууль байсан. Тэгээ хүний сургуультай цагаан хаалганы тэнд.
Аа за.
Тийм. За тэнд ингээд одоо юугаа ч мэдэхгүй нөгөө нэг ээж аав маань хөрөх юм мэдлэг боловсралтай болоосаа гээл явуулж байгаа штэ.
Аа.
За нөгөө нэг хөрч очин гутлаа тэр хавьд хичээл номондоо нэг сүртэй шамдаагүй угаасаа өөрөө нэг тийм том онд нэг тустай байгаагүй. Тэр сангуугийн сургууль. За тэрж явуулаад нэг жил баг хүрээгүй яж та шоудж явж байгаад нэг заатал нэг бандтай танилцлаа. За. Тэгээд багаад нөгөө хичээлдээ очихгүй тасалж явсаар байгаа. Тэгээд намайг нөгөө юу ирс хүрээгүйгээ хасцсан угаасаа.
За.
Шууд. За тэгээд ингээд нөгөө сургууль соёлчгүй юу юучгүй болсон хүн чинь нөгөө айнштэй хүүхэд юм.
Тэгэжтэй, тэгэжтэй.
Ажил хийгээд тэнгүүтээ ээж аваад болохоор ингээд сурж байгааг яг худлаа яриад байгаа байхгүй тахын л.
Аа.
За тэгж явж явж яснаад ингээд 2 жил болоо. Тэгээд угаасаа мэдэгдэн штэ тэр чинь мэдэгдээ. За тэгээ боо юм боллоо. Ээж маань уйлал хайлал та нэрээ эмтээ хөхөд ингээд хэцүү штэ чи энэ төр гэл. Тэгээ тухай үедээ юу ч мэдэхгүй ингээд явсаран байгаа. 3 4 жилийн дараа за нөгөө нэг найзлуутаага ингээд бас модалцод сайдалсаа тэр амар тийм жоохон хортой токсик байсан аахгүй юу?
Ааха.
Ингэж явж байгаад за ээж надад дахиад нэг боломж олгож байгаа аахгүй юу?
Тэр
идэр гэдэг сургууль 13-ын тэнд.
Ааха. Би одоо ойл Монгол чинь нөгөө нэг Дарцэгийн сургууль шүү дээ, тийм үнө?
Тийм, тийм үнө.
За идэр чинь яг тийм тэнд 13-ын тэнд байдаг. За.
Тэнд байсан.
Яг үнө.
За тийш оруулж өглөө. За тэнд ямар ч ангид орсноо сайн хандгүй маа. Тэгээд
манай наасан.
За. За тийм авсаран байгаа. Тэгээ нөгөөдөө ч олигтой явсан яваагүй хоёрын оронд яжгаад Тэгээ бүр ингээд сургуульчгүй юучгүй нөгөө миний санаа нь болохоор нөгөө залуутайгаа л ингээд амар гоё амьдрал тий. Нөгөө залуу маань гэсэн намайг ингээд хөл газар хөрөхгүй одоо ингээд би чамаа сургуультай сургуульгүй байсан чинь ингээд тэтгээл тэтгээл гоё аваа явуучна гэж ингээд бүр хэлээд би ч өөрөө тэрэндээ ингээд итгэсэн. Ер нь сургууль соёлоор яа гэмхтэн ингээд сайн үнтэйгээ ингээд суугаа гоё амьдрал гоё гэж өгдөө. За тэгэж ингээд явж байгаа 7-8 жил боллоо. Нөгөө битээр ягаад ч болохгүй болоо саллаа.
За
тэгээд уйлаад гэртээ очиход манай аа одоо бүр надад яг хэлчихсэн аахгүй. За миний охоо ингээд амьдралд юуч тохиолдно? Бүр ингээд чиний итгэжсэн хүн ингээд бүр амар юм хэцүү цаанч гаргана. Тэгэхээр эмэгтэй хүн мэдлэгтэй байх ёстой. Чи ямар нэгэн байдлаар хоолоо олж идэх хэмжээний урт чадвар суу эсвэл ингээд эрдэм ном сургаад тэгээд надад бүр ингээд бүр тэтгэврийн зээл аваад заяа хөөрхөн амт ингээд тэтгэврийн зээл аваад тэгээд яг тэр үед ингээд хятад хэл би ер нь жоохон хилэн сонирхолтой юм байна гэдгээ тэр үед жоохон андар гадарлж эхэлсэн ахгүй ингээд том болсон юм чи. Тэнгүүтлээ ингээд хятад хэлтэйл бол ингээд ер нь за ямар ч үед ингээд хөө амьдрчих юм байна гэд. Одоо ингээд орчлох хийдэгсэн үү. Тэгээд тухайд бас хятад компаниуд аявуух байсан юм аа. Тэгээд урагшаа явж сургууль сураад хилний бэлтгэлээ дуусаад ирсэн чи манай аав тахиндаа цус харавцсан.
Ээ чаас. Тэгээд
миний нөгөө одоо тэр жилийн одоо сургалтын төлбөр ингээд тэр чигт нь энэ ачтан билүү тэр имлэгт ингээд зориулж авахгүй юу? Ингээд аавхаа нэг аврахын тулд тэр чинь хөрх үнтэй имлэг. За тэгээд тэрний дараа жил би өөрөө яг ингээд толгоор угаа бүр ингээд ортол ойлгосон заяа. Тэгээд эмэгтэй хүн заавал ингээд мэдлэг боловсралтай авахгүй болохгүй байна гэж. Тэгээд би бүр 30 гарсан хойноо 35 6-атаа сургуультай сураад төгссөн. Тийм болохоор ингээ хэрвээ нацыг ингээ замарч явж байгаа сургууль соёлоо төгсөөгөө за одоо ингээ оо би ч та худлаах та гэж бодож байгаа хүн байвал ингээ зүгээр л сураарай. Сурахад ерөөсөө нас өрөөдтгүү тэгээд сурснараа надаас ингээ сөрөө боломжууд нэгдсэн. Тэгэхээр одоо энэ түүхээ л ярьж өгье да хүүхдүүд.
Миний юм найцж өстой бас нилээ орой. Шоу хөлж явж хагаад бас нилээ оройтож ухаарсан байх шүү ээ. 2-ын 2 сургууль хайсан. 3-ын 3 гахаа шүдтэй цэнцэр юм хэдэг шиг.
Бүртгэ хамгийн бол аавын тэр надад бүр
харин тийм байна.
Хахад хилжсэн үг нээрээ миний толгоор бүр юм гэж орсон юм би тэгээ.
Тэр тэр тэр.
Тэгээд тэгээд бай амжилт.
За холбогдсон баярлаа. Өдрийн гоё эрч хүчтэй цаглог өнгөрүүлээрэ.
За ойлголаа.
За баярлаа. За. За манай сураа маань Солонгосоос холбогдлоо. За бас нилээн бас сургамжтай түүхээ ярьж өглөө шүү. Улаанбаатар хотод 11 цаг 38 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар таны санхүүгийн ухаалаг сонголт Номин Юнайти банк ус санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр хэрвээ та зээл авахар шийдсэн бол одоо маш олон сонголт байгаа штэ танд те маш олон сонголт байгаа. Тэгэхээр энэ дундаас Номин Юнайти банк ус санхүүгийн байгууллагыг сонгох нь ухаалаг сонголт. Яагаад гэж асуу, тийм үү? Яагаад? Яагаад ухаалаг гэж гэлэр? Нэгдүгээрт зээлийн хүн хамгийн бага хүү танд санал болгож байгаа Номин Юнайти банк ус санхүүлэг санхүүгийн ухаалаг сонголт байж болж байна. За дараа нь мэдээж уян хатан нөхцөл. За Номин Юнайти банк ус санхүүгийн байгууллага илүү урт хугацаа зам илүү уян хатан нөхцөлийг санал болгодог. За Номин Юнайти банк ус санхүүлэг танд яаралтай үед хэрэг болох бага хүүтэй 400 сая хүртэл 30 сарын хугацаатаа үйл хөдлөх автомашин барьцаалсан шуурхай зээл. За 400 сая хүртэл 84 сарын хугацаатай бэ 84 сар гэдэг чинь одоо хэдэн жил ч гэсэн үг юм. Хугацаатай төрөл бүрийн автомашины зээл, за мөн хэрэгцээт бараагаа авах хэрэглээний зээлээс гадна таны бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах 3 тэрбум төгрөг хүртэл бизнесийн зээлийг зээлийн үйлчилгээч бас үзүүлж байгаа. За тэгэхээр энэ ч бас ухаалаг сонголт ээж болох нь байна, тийм үү? За тэгээ мэдээж байгаа газараасаа та гар утсаараа OmniWay application-а ашиглаад уян хатан нөхцөлдөө 10 хүртэлх сай төгрөгийн зээлийг бол нүдэрмхийн зураас авах боломжтой. Та нэг удаа гэрээ байгуулад гар утсаараа хөссөн үедээ дуртай байрлалаасаа зээл авах нь бүр мэдээж амар шүү дээ, тийм ээ. За ингээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн та 7790000 буюу 7790100 гэсэн дугаараас аваарай. Тэгээ Номин Юнайти гэж салгахгүйгээр латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой. За хэрвээ та биеэр очиж уулзъя. Эсвэл одоо нэг удаагийн цаасан гэрээгээ очиж байгуулъя гэх юм бол айгу бас уян хатан цагтай. Яг тэгэхээр зэрэг ажлын өдрүүдэд өглөө 9-оос орой 20 цаг хүртэл ажилладаг. Одоо жишээлбэл би орой 7 цагаас эфир дуусаад гарахаар хамгийн юм хаачсан байдаг аахгүй юу. Тэр амралтын өдрүүдэд бол 11-с 20 цаг хүртэл ажиллаа тараад ч юм уу амралтын өдөрч очиод юм уу овны вай апар апийн зэлээ гэрээхээс гадна хүссэн цахиг үйлчлэгийг газар дээр нас шийдвүүлээрэ. За улсын төлөврийн 4 дахь хорт байгаа. Хаул дүрхт байдаг Номи Юнайтед төлөврийн 2 дахь хорт. За 3 4 дэх хорол Номи төлөврийн 4 дахь хорт. За Сонгон нархан дүрэг автоулааны залбирын B 603 тоот. За мөн Баян зүрх дүрэгт Автрид төвийн 16 тоотод шин салбар нэмэгдсэн байгаа шүү. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар таны санхүүгийн ухаалаг сонголт Номи Юнайти банк сангийн байгууллага хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За манай шууд эфир утас 7777383 хэрэгтэй гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777883 гэсэн утасаар холбогдорой. Өнөөдөр бид хамт та дээд сургуулаас сураагүй хайсан гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За манай төгөлдөр маань солонгосын бусанаас ирсэн байна. Би чинь уулын энд анх сурах гэж ирээд сургуулаа айцсан шít. Одоо тэгээд торгуулаа төлөөл намраас дахин сурах бодолтой байгаа. Торгуул гэж 25 сая вон олж байгаа. Ямар амар юм бэ ч та Монгол мөнгөөр бараг 60-70 сая төгрөг үзтээ. Ээж ирээд хэрэгтэй бичиг баримтуудыг маань авчирсан. Одоо бичиг баримт маань бүтчихвэл намраас сурнаа. Намар бүтэхгүй бол хавар 3 сард сурнаа гэсэн байна. Ээж аавс хаяагүйсэн бол одоо ийм их мөнгө төлбөрт орохгүй шүү дээ, тийм. За манай шууд эфир утас 7777383 хэрэгтэй гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777883 гэсэн утасаар холбогдорой. Тэгээд дээд сургуулаа сураагүй хайсан хүмүүстэйгээ холбогдоод жаргал зоолонгоо хуваалцж гэнэ. Өнөөдөр бол дараагийн сонсогч 99-99-д дугаартай сонсогч толбогдлоо. 99-99. Эмжил радио.
За, дрэмэн.
Сайн байна уу? Та сайн өдөр толбогдлоо. За, сэдвээ сонсон уу?
Яасан нэ?
Сэдвээ сонсон уу?
Сонсоо.
За, таныг сонсож байна.
За. За, би бас сурч байгаа сургуулаа хайчих юм аа. 3 дугаар курст ороод.
За.
Тэгээд би чи юу нэг 80-80 оны шин үеийн төлөөлөлөө юм да.
Аа.
Тэгээд тэр үед айгүй би ч өөрөө хотын хөвгөд шүдөнөөс орж ирээд.
Аа.
Тэгээд яг байр сав түрээслээл. Байр сав ч ихтэй дээ тэр үед чам бидний үед чи айгүй нөө подол их түрээслдэг байсан.
Аа.
Тийм тэгээд хажуугаар нь ажил хийдэг. Тийм хүү байлаа. Тэгээд ерхэт бол амьдралын шаардлагас бол хайдгийл юм байлээ сурулаа.
Аа. Ата төлбөр мөнгө зөнгөл асуудал үсээд үү?
Гэхдээ төлбөр бол асуудалгүй байсан юм аа. Дээр үчнөө нэг төрийн сангийн гэр нэг сурдаг байсан шүү дээ. Санж байна. Одоо тэр нь байд юм уу сайн мэдэхгүй байна.
Аа, төрийн албаа төрийн сангийн зээлэр үү? Аа, тэгээд нөгөө нэг диплома барьцаалт үлдээгээд ажилд ороод тэгээд төлбөрөө төлөө диплома авдаг. Тим систем байсан. Аа.
Аа, үгүй тэр зээлийнх нь биш бас нэг юм байсан юм шүү.
Аа, тэгвэл юу?
Төрийн албаа агчийн.
Аа, за тэр нь болохоор засгийн газрын 20 дугаар тогтоол төрийн албаа агчийн нэг хүүхэд үн төлбөргүй сурна гэсэн.
Оо, тийм.
Би тэрүүгээр сурсан.
Би тэрүүгээр сурж аваад 3 дугаар курс хүртлэе яваад 3 дугаар курстэ оржод хавраас нь хайцсан баг.
Тэр чинь бас ингэн. Одоо би ингээд дунд нь F гарч штэ тий. Тэгэх юм бол шууд төлбөр буцаагдах учраас муу сурах ямарч боломжгүй. F гарч болохгүй.
Аа. Тэгээд би саяхан өөр мэрэгчлэр өөр сургуульд орсон баггүй юу?
За.
Тэгсэн чинь тэр өмнөх сурж исэн кредитүүдээ тооцоолж болд юм билээ.
Тэгэн штэ, болно штэ.
Тийм, тэгээд нөө тийм тэрийг нь тооцоолт юм билээ. Тэг төлбөрийн тимэс тим орсон юм ингээд тэр мэрэгч бүгд хасагдд юм билээ.
Аа.
Тэгээд ямарсан төгссөн л тэр өөр сургууль өөр мэрэгчлэр.
Зөв зөв зөв. За болж.
Би ч өөрөө нэг техник их сургуулийн инженери ангид байсан байхгүй юу?
Аа за.
2001 онд нэгдүгээр курст. Тэр үед чи мэдрэмж үед бол конкурс гэдэг юм алаан байлаа шүү дээ.
Аха.
Тэгээд 25 оноо авахаас чи 23 оноо аваад.
Аха.
270 хүртээс чи 21 дээр уул нь 12 дээр шагч байсан.
Аха. Зөв зөв.
Тэгээд нөө нэг яг хөтэ кармано гэж юмар хойш нь ухарч явсараа 21 дэр чигсаад. Тэгээд тийсийн автын ангийг би өөрөө автын чиглэлээр айгу сонирхолтой байхгүй.
Түл одоо нөгөө энэ нөгөө 1000 харын сургуульд 1000 хард сурч исэн гэсэн үг юм уу?
Ээ яг тийм тийм нэг автын.
За.
Тэнд сурч байгаа тэгээд хайчаад шууд ажиллах явцсан.
Аха.
Тэгээд ажиллаж явсаар байгаа сая нэг овоо нэг завчлуудтай болоод ийе сая өөр сургуульд ороод өөр мэдлэг төгссөн байдгийг.
Зөв зөв. За. За холбогцонд баярлаа.
За баярлалаа.
За. За манайхан сто комментүүдийг бол зүгээр урсгаж гин дөө. Манай шууд эфириутаас 7777 3883, харин та гадаадаас холбогдох хэсвэл 7777 8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид хүмүүс хамтдаа дээд сургуулаа сураагүй хайсан гэдэг сэдвээр ярилцж гин та. За, дараагийн сонсогч 9993 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9993. Эмжил радио. Байна.
Сайн байна уу?
Та сайн мэдрэл олбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
За, би болохоор одоо 32 настай.
За.
10 жилийн төгсдөл бүгд л одоо ангийн хүүхдүүд юунд одоо их сургууль ороод ангууд өөрөө их сургууль дарах хэрэг нэг ямар мэрэгчлэн нэг одоо нэг сонгож чадахгүй. Тэгээ 2 жил нэг худалдаа үйлдвэрлэлийн тоогоо ангид сурсан. Бас нэг мөрөөдөл шээ.
Аа.
Нэгэд үргэлжлүүлээд миний мөрөөдөл хар сэтгэл судлалын хаад одоо нэг анаа нь хүрхгүй учраас тэр сургуультай сурч чадахгүй. Тэгээ манай ээж болохоор ярилцаад миний охин 4 жил хүсээгүй мэрэгчлэрээ ажиллаж яснаас ээжтэйгээ хамт ингээд одоо тэ ажил хийгээд үзээ дараа нь чи ингээд хүссэн яг ангидаа орсон гоё юм биш үү гэдэг одоо ээжтэйгээ ярилцаад тэгээд тэр нь надад таалагдаад яг дээд сургуультаа сурахгүй ээжтэйгээ хамт ажилласнаа тэндээс одоо юу гэдэг ээжийн ажиллаас маш их юм сурснараа одоо нэг одоо л би өөрийгөө гэрийн амар сайн эзэгтэй гэж боддог байхгүй юу.
За.
Яа ихнэр сайн эзэгтэй. А тэгээ би нөхөртөө нөхрөөс асуухтаа тэгжээсэн. Танай чи ингээ намайг дээд сургууль сураагүй хэрэг яалтчгүй л одоо эмэгтэй хүмүүсийн хувьд бол нөгөө боловсралтай боловсралгүйгээр л дуудуулах болов уу гэж айгүй эмзэг байсан болохоор. Ингээ сураагүй гэхээр юу гэж бодож ийсэн бэ гэсэн чинь манай нөхрийн хувьд болохоор би ерөөсөө диплом хайгаагүй яг ихнэртэй болохыг хүсэжсэн. А чи тэр зүйлд одоо нөгөө бэлтгэгдсэн. Одоо ингэ амар сайн гэж хань ээж чадсан учраас надад чиний тэр дипломгүй хамаагүй гэхдээ ингэ амар сайн баярлалаа.
Ямар гоё хэлсэн юм бэ те?
Тэр бүр тэрийгээ бас одоо ингэ эмгэгтэй хүмүүс бас тэрнээсээ эмзэглэж магадгүй гэж бодоод. Яа одоо ингэ яг минутаа хаад одоо чи манай нөхөр ингэ 10 жилээсээ ингэ одоо нөгөө нэг ангийнхаа хүүхдтэй үерлсээр байгаа яг суух гэхээр нөгөө хүн нь болохоор ингэ хидээ дээд сургуульд төгссөн гадаад яваад дотоод явдаг ч гэсэн мэр олон жил үргэлжсэн гэсэн хань болох надад тэр юу байгаагүй одоо мэдээж төрөлээгүй гэтэл чи ингээд дээд сургуульд надад тэр юуроос хамаагүйсэн чи одоо надад тэр мэдрэмжийг өгсөн учраас ингээд хоёлаа ханилж ингээд бид хоёр амар хурдан сожижсэн баггүй одоо танилцаад 10 жилийн дотор одоо бид хоёр дөрөв хүүхдтэй
болоод
одоо энэ жил нэг одонгоо авах гэж зүйлийн хүүхдүүд маань болохоор ихэр
нөө ямар хөөх юм за.
Тэгээ нөхрийн хэлснээр одоо нэг хүн болгон бас ингээд дээд сургууль сурснараа нэг амар амьдралт те
ингээд
би яаж байгаа би чиний тэр өөрийн хувь хүн одоо би тэр зүйлийг л одоо дээд сургууль сураагүй 4 жилээсээ ээжтэйгээ хамт байж тэр ажиллаас тэ хүнтэй яаж харьцах хүнийг яаж хүндлэх
ээдүүд
нөхөртөө болоход би өөрөө юунд бэлтгэгдсэн байх ёстой гэдэг зүйл надад нөгөө илүү сонирхолтой. Тэгэл тэр талаараа нөгөө нэг магадгүй ингээд илүү ном уншдаг ч юм уу. Хүний яриа тэр тал руу одоо ингээд сонсоод ирсэн учраас тэр нь надад одоо байгаагийн ингээд жаргалыг ингээд өгж байгаа байхгүй
юу. Зүгээр одоо бүр нөгөө нэг гадаад чинь wife house ч илүү house wife ч илүү бүр тийм нэр томьёо хүртэл байдаг штэ тий. Ингээд гэрте хүмүүстээ араал байж байгаа. Тэгэнгүүтээ эн чинь бас академик боловсролоос илүү тэр нөгөө гэр бүлийн боловсрол гэж бас нэг чухал юм байна штэ тий. Хүн хүнээрээ байх гэдэг юм уу. Тэгээд та бол үнэхээр гэрийн сайзэгтэй хүний сайн хань одоо сайн ээж болж төсөрсөн байна. Тэгээд гоё энэ өөртөө ихтэй байгаараа ягаад ээжийн карьераа цаашгаа явуулаад одоо алтар дэлхийн нөгөө нэгдүгээр одоо энэ чинь нэгдүгээр одонгоо авах хүлээ.
Одоо
хоёроо аваад тэгээд 6 болох нэг болно тий. Тийм одон руу зүтэг ээжийн карьер руугаа яв. Аа өгсөөрэй.
Тэгээд нөгөө сүлийнхаа дахиад нэг ихрэлжүүл хоёлаа шууд нэгдүгээр одон гэл одоо
гэр
бүлээс одоо энэ нэгэнд чинь боловсралаас төрүүлээ гэр бүлээ одоо нөгөө өсөж байгаа дөрвөн хүүхдээ амар зөв хүн
байгаад
байна. Яг гоо амар одоо үн гэр бүлийн маань амар үн цэнэ
олж байгаа
тийм үү? Тийм юм байна лэр бусдадаа хэлэхэд гоё байгаа цаг хугацаанд ад жаргалтай байгаарэ л.
За.
За
холбогдсон баярлаа. Гэр бүлд наад жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
За мундаг энэ үү? Мундаг энэ. За би чинь бас нөгөө нэг жүлэтийн загтал тэгээд эмэгтэйчүүд ба карьер хөгжөөл тэгээд би ч гэсэн эмэгтэй хүн гэсэн юм гурван яг эйжнер лөө эмэгтэйчүүд рүүгээ бүсгүйчүүд рүүгээ холбсон нэвтрүүлгүүдийн 3 жил дараалж хийжээсэн. Тэгээд тэр үеэр бас би 10 хүүхэдтэй ээжийг нэвтрүүлэхдээ урьж оруулаад ээжийн карьер гэдэг сэдвээр ярилцчихсан. Яагаад байж болохгүй гэж те бүх хүн дээд болоо суралтай байх албагүй шүү дээ. Ер нь бол тийм. За одоо бол утсаа авахгүй. За нэг комент уншиж өгөөд нэвтрүүлгээ дуусгая. Эгээгээгээ сонсогчсон байна. Их сургууль сурахын тулд ирээдүгөө сонгохын тулд үнэхээр өөрийн хүсэл мөрөөдлөөр сурах нь хамгийн зөв. Би сургуулаа хайж байсан. Үнэхээр сонирхолгүй. Гэхдээ гэрээхэндээ хэлж чадахгүй үнэн дампуу явж байгаад нэг ажилд орчвөлээ. Тэр ажилдаа доороос нь эхлээд менежерийн төвшин хүртэл ахиж дэвшээд тэр хүртэл мэрэгжлийн дипломгүй байсан. Тэгэхэд арилаасаа гараад диплом хэрэгтэйг мэдрээд нэг сургуульд сураад дипломтой олж авсан даа гэсэн байна. За ингээд хамт ясан сонсогч үзэгч нартаа бүгдээрэнд нь баярлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань өрөө та ганцаараа биш. Энэ өстө гоёроо тийм байгаач бүгдээрээ ийм олоолаа ахна шүү дээ. За ингээд нэвтрүүлгийн маань хамтраа ярилцгаар та захиал би чанарын төвшөнд өндөр төвшөнд гүйцэтгэх зөвлөгөөр Ингүй Эг Групп компани за мөн Номинити банк санхүүгийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт гэсэн зөвлөгөөр хамтран ажиллаа баярлалаа. Өргөлөл эрхэм сонсогчдаа за бүрэхэнд явдаг радио мэдээг үлээ авч сонсны дараа үдийн ачаар нэвтрүүлэх хашигхан дугаарыг үлээ авч үзэж сонсоораа. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
Сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.